Vaša svetosti, molimo vas da na početku ovog razgovora date vaš patrijaraški blagoslov za naše gledaoce, naše čitaoce i naše slušaoce.
Vaši gledaoci i vaši slušaoci, bar na osnovu mnoga iskustva za ova dva dana, zaslužuju svu punoću blagoslova patrijaraškog, svu punoću blagoslova crkve naše, Svetoga Save pre svega, Svetoga Petra Cetinjskoga, čiji smo dan, praznik, juče proslavili, jer taj narod, ovako kako sam ja danas video, zaslužuje zaista punoću blagodati Božije.
Ovo je vaša prva kanonska posjeta Crnoj Gori od trenutka kad ste stupili na svešteni pećki tron svetosavski. Kakvi su vam utisci?
Pa ja sam jedno vreme bio žitelj Ostroga. To je bilo pre 30-ak i više godina. Ja znam tadašnju Crnu Goru i stanje, mislim na duhovno stanje u Crnoj Gori, koje nije bilo na onoj visini koje je Crna Gora zaslužuje. Sada, posle toliko vremena, kad sam imao prilika da vidim pre svega mnoge svetinje, obnovljene, i to ne samo obnovljene, privedene nekom izgledu, nego svetinje koje blistaju u svoj punoći i lepoti naših crkava, a to je lepota naše vere. A ono što me posebno oduševilo jeste brojni narod koji me je dočekao, koji me je pozdravio i koji je za vreme bogosluženja proveo kod crkave i kod manastira. Prvo, prijatno iznenađenje sam doživio u Beranima, mada je bilo skoro veče. Ja mislim da je bila bar trećina Berana kod manastira, kod crkve, kod Đuri stupova, narod, kako se samo može poželjeti, sa izgledom i pobožnošću i sa svem onome što je pokazao za vreme toga susreta i te posede. A zatim ništa manje iznenađenje dočekalo me je kad sam došao i na Cetinje, silan svet, mada je bilo kasno u noć, puno naroda i ne samo to naroda koji se ponaša u duhu svoje vere i u duhu svoje vekovne pravoslavne duhovnosti. Da ne govorimo o večerašnjem danu kada je bila proslavljena Svetoga Petra Cetinjskoga, puno naroda i posebno podvlačim naroda koji se ponaša onako kao što priliči pristoji pravoslavnom narodu. Posebno sam iznenađen sinoć u Podgorici, u Novome hramu. Nisam očekivao taj toliki svet koji je napunio i dvorište i posle crkvu, odnosno, da, dole crkvu. I danas ovde u Žebalniku sve to daje jednu zaista novu sliku Crne Gore. Ja stičem utisak da je ovde došlo do punog obnovljenja, punog preobražaja naroda shodno svojoj kulturi i svojoj vekovnoj tradiciji hrišćanskog života, hrišćanskog vaspitanja. I zato blagodarim Bogu i ovo će biti jedan snažan postrek za nas u Srbiji, mada Bogu hvala i tamo se narod vraća crkvi. Svaki praznik, pogotovo praznik slave crkvene, sabori kod manastira ili neki događaj vezani za crkvu, se vidi ogroman broj naroda. I ne samo što je narod prisutan, nego se narod ponaša onako kako to crkva želi i kako je u našem duhovnom nasljeđu.
Svjetski moćnici vaše svetosti otimaju nam našu svetu zemlju kosovsku i ne pokazuju znake da će odustati od te namjere. Šta više, oni pokušavaju da razore naš sistem vrijednosti i da nam nametnu njihov. Kako da branimo Kosovo i naš istorijski i duhovni svetosavsko-kosovski identitet u takvim okolnostima?
Pitanje Kosova za našu istoriju, za srpski narod, jedno ozbiljno pitanje i sve ono što se danas dešava na Kosovu i Metohiji predstavlja jednu tešku, duboku i za sada nezalečenu ranu. Ja znam da savremeni svet ne vodi mnogo brige o prošlosti, o istoriji, o kulturi jednog naroda. Ali bi trebali se zabaviti tim pitanjem. Ja razumijem neke danas moćne države koje su postale i moćne i velike raznim migracijama, doseljivanjima, da ih i ne interesuje istorija tih naroda. Ali kada je u pitanju srpski narod, kada je u pitanju Kosova i Metohija, to je ozbiljno pitanje. Jer Kosovo, šta je Kosovo? To je duša duše našeg naroda. To je zenica naše istorije i kulture. Tamo su na najveće svetinje. Tamo je u ostalom i centar, rezidencija srpskih patrijaraha. Ne od juče, nego vekovima. Ja ne mogu da zamislim da jednog dana Pećka patrijaršija bude u nekoj drugoj državi i da srpski patrijarh mora da traži pasoš i dozvolu da može da posjeti svoju kuću. To je za nas nezamislivo. I zato apelujemo, to čini i Srbija, mislim i svi oni koji srpski se osjećaju, koji su nasljednici kosovske kulture, kosovskog maneta i zaveta, svetu koji kroji sudbinu sveta, da imaju tu vidu značaj Kosova za Srbiju, istoriju i kulturu i da nađu u ovom kompleksnom pitanju način i rješenje gdje će zadovoljiti brojno stanje Albanaca, mada smo ih duže zvali Šiptarima, danas su Albanci, da zadovolje njihovu potrebu, jer su tamo prisutni, i potrebu srpskog naroda koji nije od juče na Kosovu i koji sa ostalim Albancima, odnosno da živi vekovima. Ne ulazimo u to pitanje kako je došlo do tog naseljenosti današnje, a znamo, to zna istorija i to će vjerojatno istorija zabeležiti i ostaviti za buduće pokolenja. Dakle, ja verujem i znam da je pitanje kompleksno, ali i u toj kompleksnosti mora se naći rješenje da se zadovolje potrebe jednih i drugih. U protivnom, to će biti jabuka razdora, to će biti nešto što neće doneti mir ovim prostorima, nešto što će zagorčavati život i jedne i druge strane, i albanske i srpske strane, što ne treba i ne želimo ni nama, ni njima, i to moraju imati u vidu i da nađu rješenje. Neka se razgovara i sa Srbima i sa Šiptarima, a najbolje da se to prepusti njima i oni svakako podržavani od dobronamernih naći rješenje.
Da bi rana bila bolnija i naša crkva ima svoja, da kažemo, unutrašnja iskušenja i to baš na Kosovu. Šta možete da nam kažete o tome?
Jedan događaj koji mi nismo ni želeli, ni očekivali. Jedan događaj koji je našao u sadašnjem vremenu rešenje jedno, ali koji vuče tragove iz dubljih vremena. Meni je lično žao što se to desilo sa vladikom Artemije, koga sam neobično cenio i volio i to danas i činim, ali njegovo držanje, njegovo ponašanje, kada je bilo Kosovo u pitanju, nije bilo u skladu sa stavom crkve. Mislim da je tragedija u tome možda ponajveća, što je vladika Artemije shvatio Kosovo svojim ličnim problemom. I da je on jedino bio pozvan da rešava to teško stanje Kosova i Metohije. I uvijek ima neko drugo mišljenje, za razliku od sabora koje je sabor imao. I ti problemi koji su bili u okviru eparhije Raško-Prizrenske, mi smo o tome mnogo razmišljali i našli smo za najcelishodnije da se vladika razreši eparhije. Jer je i pre ovoga događaja imao probleme sa jednim svojim sveštenikom koji je praktično upravljao eparhijom duži period vremena. Taj sveštenik je smaknut, došao je drugi sa istim načinom, metodom i ovlašćenjima vladikim, praktično da upravlja eparhijom. Njegovo posljednje, taj monah Simeon, je izazvalo neprihvatanje i samog monaštva pre svakog ovog događaja. I neposredan povod da smo pristupili da na ovakav način da rešimo taj problem jeste kod mene su došli dva igumana koji su tražili da ih kompletno primi sa njihovim bratstvom, jer oni Simeona neće da prime. To je bio povod da smo se mi u sinodu pozabavili tim pitanjem, pa smo molili vladiku mitropolita Filohija i episkopa Grigorija da pođu u eparhiju u čemu se to dešava. Vladika to nije prihvatio, to je jedan akt nekanonski. I od toga je krenulo da su monaši koji su jedan čudesan način vezani za vladiku Artemija napustili manastire koji su godinama podizali i obnavljali, prepustili ih nikome. Dva manastira koje je vladika podigao u Niškoj eparhiji, nova manastira, za jednoga sam znao i dao saglasnost, za drugi nisam ni znao dok nisam vidio crkvu. Bio sam nemalo iznenađen kad sam vidio i među Prokuplje i Košumlije crkva, otkud crkva nikla za noć. Vladika je tu jedan dom jednog bivšeg monaha obnovio, napravio manastir, da ja uopšte nisam znao. To je tako snabdeveno. Taj manastir u Brajini ima preko 2000 kvadrata prostora, podno grejanje i sve, zaključano, sve ostavljeno, monasi je napustili. Tako je sa Crnom Rekom, tako je bilo i sa drugim manastirima, što je neprihvatljivo. Njih niko nije terao i time su oni u mnogome otežali problem i pitanje samog vladike Artemija. Ovo je bilo jedna privremena mera koja je sigurno našla jedno drugo rešenje u jednom drugim odnosima vladike Artemija sa sinodom i sa crkvom.
Nosioci ideologije ljudskih prava pod firmom tih prava pokušavaju da razore same temelje hrišćanskog morala. Kako to izgleda u stvarnosti, nedavno smo mogli da gledamo u Beogradu. Kako se oduprijeti tome?
Pa sad, ono što je najbliže možda upotrebi, sila koju crkva ne odobrava, niti preporučuje da se na jedan način nasiljem rešava taj problem. Pre svega mislim da je tu crkva pozvana da prosvećuje svoj narod. To je jedno zlo koje je jedna velika mrlja kod mnogih naroda. Nažalost, danas je mnogo što što je bilo nekada sveto, danas je nesveto. A ono što je bilo nesveto, to je danas postalo prihvatljivo za Bome. Dakle, izmenjene su vrednosti. Više nekada, kod mnogih, nekadašnje vrednosti nisu danas vrednosti. A to uprilike ide u duhu i smislu reči Hristovih, a kada dođe Gospod, da li će i vera naći. Dakle, ne znam da li idemo u budućnost u nekim korakom pozitivnim ili negativnim, osnovno vidjet ćemo, ali naše je da činimo ono što je da činimo, da svoj verni narod prosvećujemo, upućujemo i da se na to, ta zla koja je to prisutna, bori na hrišćanski način. Da. Znači, prosvetom, verom i razgovorima sa onima koji su to čine, da ih možda ubedimo da su na pogrešnom putu. Mi znamo da nas postoji mnoge slabosti, znate. Ali je problem što se te slabosti nameću kao pravila, kao neke vrline, jel? To je ono što nas vređa i što ne možemo da prihvatimo i da saglasimo sa takvim pojavama.
Mnogo se govori u posljednje vrijeme o dijalogu pravoslavne crkve rimokatoličkom. S obzirom na istorijska iskustva koja naš narod ima sa zapadnim hrišćanima, mnogi se boje tog dijaloga.
Pa sad ja ne vidim da na našem vremenu baš posebno se vodi dijalog. Ništa manje, ni ništa više nego juče ili malo kasnije, malo ranije, jel? Ja mislim, moje lično mišljenje, da ne treba da bežimo od dijaloga ni s kim. Pa sa ni rimokatoličkom crkvom. Zašto da bežimo? Možda i njima treba pomoći. Meni se mnogo dopala izjava blaženopokojnog mitropolita, odnosno arhijepiskopa Atinskog, jednom prilikom rekao, ljudi, zašto da bežimo? Dajte te ljude da pozdravimo, razgovaramo ko ljudi o problemu koji se nas tiču nas. Da. I ne treba bežati od tih problema, no pokušati, hvala Bogu, mi smo sačuvali predanje, ono koje smo primili, preko Evanđelja, preko svetih otaca i tako dalje, svetih budnika Boži. I zašto i njima to na jedan način ljudski ne reći i pomoći možda da neke probleme svoje, koje sada mnogi od njih uviđaju, koji su problemi za njih. Danas, nažalost, Evropa je vrlo malo hrišćanska. Čuo sam direktno od predstavnika crkve katoličke u Beču da je 50% ljudi katolika napustilo svoju crkvu. Čak šef države. Zvanično istupio iz crkve. Da. I oni sami osjećaju i kažu potrebu koliko smo u nečemu potrebni oni nama, mnogo više smo potrebni mi i njima. Baš u toj onome što je bitno, suštinsko, vezano za crkvu i za veru. Da. Da, o tome ja, mi smo nalazimo se pred proslavom Milanskog edikta. Ja sam 2-3 puta izjavio da bi bilo dobro možda da se tu nađu predstavnici svih crkava. Mi smo patrijarci pejski su razgovarali sa sultanima i tražili tu razgovora sa njima. Zašto da to i mi ne činimo danas sa onima koji su mnogo bliži od muslimana? Da. Ali u cilju jednog objektivnog, jednog ovako iskrenog, nenametljivog razgovora i takvog pristupa problema našeg vremena.
Vaše svetosti, koja je vaša patrijaraška poruka našim slušalcima, gledalcima i čitalcima?
Poruka je ono što sam vidio ovdje Crnoj Gori ovih dana. Da se vratimo crkvi, da se vratimo svoje veri, i ako budemo tu, na tom putu, onda će nam i Gospod pomoći rasvetliti mnoge probleme naše i sigurno ćemo osjećati da smo na jednom sigurnom putu i da smo u sferi promisla i blagodati Božije.